tantsoroka
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolpanao amin'ny fianakaviana ity, dia mbola ao anatin'ny fandalinana ny vavaka isika ka amin'ity herinandro ity dia ny momba ny hoe tsodrano no resahana amintsika. Alohan'ny anoizantsika ny izay fadindinika natao teto dia omeantsika vetivety aloha ny tamberina tamin'ny farany. Teto ny hoe tsodrano dia midika hoe teny soa, ka ao amin'ny soratra masina tsapa fa hoe mitsodra mandrakariva Andriamanitra. Ny ohatra ndraisina teto moa dia ny bokyny Genezy toko voalohany sy ny toko faharoa, nahitana ny hoe tamin'ny farina izao tontolo izao dia nitsodrano isan'andro Andriamanitra, nitsodrano voary rehetra izy na ny olona io na ny biby mba hitombo sy anerana ny tany. Ary tombony ho an'ny olombelona moa izany no nanomezany hoe mba hanjaka amin'ireo voary ireo. Ankoatran'izay moa dia hoe nitsodrano ny andro fitsarana ihany koa Andriamanitra, ka hitsodranon'Andriamanitra io izany dia mampianatra antsika olombelona ihany koa mba hitsodrano. Fa nitsodrano dia miditra amin'ny fonin'ny olona sy manova amin'ny fony izay mandray an'izay tsodrano izay. Andeha ho toyntsika ny dinidinika ary mampera mombanyity hoe tsodrano ity. Ao anatin'ny soratra masina moantsika amin'ny hoe farin'Andriamanitra n'izao tontolo izao, isaky ny mahavita voary iray Andriamanitra dia mitantara ny soratra masina ny hoe hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Ahoana no ilazana fa hitan'Andriamanitra fa tsara ny nataony?
Anjerina hatrany ny fiarabana antsika mianakavy ary manaraka izao fandalinana ny fampianaram-pinoana izay tarihan'ny paparay masina antsika izao. Ny hoe tsodrano dia teny soa, na azo lazaina ihany koa hoe vavaka avy amin'Andriamanitra. Ka eto dia hita hoe tsapan'Andriamanitra izay hatsarana tamin'ny nataony rehetra izay, satria ny atsapana an'izay hoe afantarany hoe ahoana ny ilazana fa tsapan'Andriamanitra ny tsara, dia izy loha maandriamanitra azy dia fa tsara Andriamanitra, ary miteny tsara izy zay le tsodrano zay. Ka izy Andriamanitra mihitsy no miteny ny tsara avy eo aminy. Na teo amin'ny famoronana ano izao voary rehetra izao, na teo amin'ny famoronana an'olombelona, dia hitan'Andriamanitra zay hatsarana avy amin'izay. Hitantsika rehefa mamarana any amin'ny asa fahariana voalazany Genesy toko voalohany sy faharoa io tsika, dia mamarana zay nanomboka tamin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fahaenina dia milaza foana ny teny soratra masina hoe hita an'Andriamanitra fa tsara zany, zay no andro voalohany, zay no andro faharoa, zay no andro fahafito. Ka eto zany dia izy Andriamanitra mihitsy no mahatsapa zay hatsarana tamin'ny asa nataony izay. Rehefa tonga teo amin'ny famoronana ny olombelona izy dia tanteraka ny asa fahariana zay nataony, ary tena tsapany fa tena tsara tokoa zay a naharina ny olombelona izay. Ao amin'ny Genesis toko voalohany andiny faraika amin'ny telopolo moa no ahitantsika an'izany hoe isika olombelona no anisan'ny voary tsara indrindra no arian'Andriamanitra, raha mihoatra amin'ireo zava-boary rehetra hafa izay no ariany dia isika olombelona. Ary azo lazaina mihitsy aza hoe sarobidy eo masin'Andriamanitra isika matoa nomeny tsodrano manokana hafa noho ireo tsodrano izay nomeny biby sy ny zava-maniry. Ny tsipihana kely moa ny biby sy ny zava-maniry eto amin'ity tany ity na eto ambonin'ny tany akoatrany ny voromanidina dia toa tsy nahazo an'izay tsodrano avy amin'Andriamanitra y afa-tsy isika olombelona. Ary sika aza dia miteneny mihitsy anao efa nambara omaly hoe miterama ary mitomboa mamino ny tany ka nizaka azy, mizaka ny zava-boary. Noho isika noho ilay hatsarana hitan'Andriamanitra ho aminy sy eo amintsika olombelona no ariany zany na tonga antsika azo lazaina hoe napetra no mpanjaka ny zava-boary. Nefa indrisy tatỳ aoriana kely a io hatsarana naraikitr'Andriamanitra tamintsika olombelona io zay anisan'ny nampangetaheta azy mihitsy dia azo lazaina ohatra ny hoe nivadika, satria teo ny inty izy teo, teo ny fahotana, teo ny fahalemena zay nahazo andreo ray aman-drenintsika tany ambolohany. Kanefa na izany aza na dia teo aza zay fahalemena, teo zay fahotana niditra tamin'ireo ray aman-drenintsika tany ambolohany zay a, azo lazaina hoe tsy na afaka izay hatsarana na izay tsodranon'Andriamanitra tao amintsika izay a zay fahotana niditra tao anatintsika olombelona izay.
Hoanao mampera, misy fiatraikany amintsika voary ve ny hoe ny hatsarany nataon'Andriamanitra?
Tena hita mihitsy hoe misy fiatraikany, satria araka ny voalazako teo hoe tsy misy mahafaka na mahafoana izay endrik'Andriamanitra na izay tsodran'Andriamanitra zay hatsaran'Andriamanitra zay a ao anatintsika olombelona iny, fa na dia fahotantsika azy a tsy afaka mamafa an'izay endrik'Andriamanitra hatsarana izay a ary nametraka azy eto anivon'izao tontolo izao mihitsy, zany hoe nametraka ao amintsika ao zay hatsarana izay ao anatin'ny tontolon'ny olombelona, ao anatintsika rehetrarehetra ao a zay hatsaran'Andriamanitra izay. Ka na dia hoe milomana ao anatin'ny fahotana aza isika, na dia miaina ao anatin'ny fahalemena sy ny fahosana aza isika, dia tsy voafafan'izay a io hatsarana na io tsodrana zay nomen'Andriamanitra io, tsy voafafan'ny fahotana, tsy voafafan'ny fahalementsika. Ary tsy diso Andriamanitra miaraka amin'ny zava-boary miara-miaina aminy, tsy hoe amintsika olombelona ihany fa amin'ireo zava-boary zay noariana eto ambonin'ny ity tany ity na any anaty ranomasina, dia miara-miaina amin'ireo Andriamanitra. Zay no mahatonga ilay hoe tsy misy afaka mihitsy a amafa zay hatsarana napetrak'Andriamanitra ao amintsika izay.
Vavaka fifandraisana amin'Andriamanitra.
Tsy salasalana zany fa nitsodran'Andriamanitra izay nomeny antsika voariny a dia mombantsika mandrakariva, ary izy ilay nitsodrano a dia miaraka amintsika hatrany a eo amin'ny fiainantsika. Ka rariny raha mangataka an'izay tsodran'Andriamanitra izay ntsika eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Zay ny fiarantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indrera.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny Radio Don Bosco.